Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми будемо говорити про один з найтрагічніших моментів Української революції 1917-21 років. 100 років тому, у листопаді 1919 року, командування Української Галицької армії уклало союз із російськими білогвардійцями, із Збройними силами Півдня Росії. Ті події були не лише трагічними, але й у значній мірі вони такі несимпатичні, і інколи навіть доводилося чути, що, мовляв, можливо, і не треба про ці речі говорити. Ну, що тут можна сказати? Ну, якщо дивитись на історію як на якийсь такий додаток до патріотичного виховання, то справді, можливо, і не варто. Але якщо є потреба розібратися у подіях минулого, з'ясувати причини поразок, то говорити про це потрібно. Отже, будемо говорити про ті трагічні події із дослідником західноукраїнської військової історії Олександром Дєдиком, який зараз з нами на зв'язку зі Львова. Доброго дня, пане Дєдик, ви нас чуєте?
Добрий день, чую вас, добре, пане Дмитро.
Давайте зробимо такий пролог невеликий до тих подій, про які ми будемо говорити. У вересні 19-го року почався збройний конфлікт між Українською Народною Республікою і російськими білогвардійцями, між, так би мовити, петлюрівцями і денікінцями, якщо персоніфікувати. Якою тоді була позиція Української Галицької армії, яка була союзною армією до Української Народної Республіки, і вони фактично перебували під єдиним командуванням?
Галицька армія, як така, не була політичною силою. У Галичині існувала політична влада, яку репрезентував диктатор Західної області Української Народної Республіки Євген Петрушевич, який був уповноважений виконувати найвищу державну владу від імені Західної області Української Народної Республіки. Тому не армійське командування вирішувало, а вирішувало політичне керівництво галичан. То, що армійське командування потім чинило так звані самостійні, ми насправді не знаємо, наскільки ці кроки були самостійними. Але загалом терма державної політики з рук диктатора ніколи не вислизала. Тому будемо говорити не про позицію не Галицької армії, а про позицію політичного керівництва ЗОУНР тогочасного. Воно полягало в тому, що надії на відновлення української державності в Галичині покладалося в першу чергу на Антанту. Рішенням Антанти повинна була бути відновлена українська держава в Галичині, яка була на той момент окупована поляками. Відповідно, українці, західні українці намагалися не дратувати потужну Антанту, тим більше не виступати проти тих сил, зрозуміло, білогвардійців, які від імені Антанти проводять боротьбу з більшовиками. Тому в конфлікті з білогвардійцями західноукраїнська влада була жодним чином не зацікавлена. Не зацікавлена не тільки з цієї політичної причини, а ще й з військової причини. Галицька армія та й взагалі армії, об'єднані українські армії мали дуже погане матеріальне забезпечення, ніяк не могли налагодити процес мобілізації на звільненій території. Словом, до нової війни з білогвардійцями були цілковито не готові.
Що, власне, спонукало командування Української Галицької армії розпочати переговори з білогвардійським командуванням, яке в той час воювало проти Української Народної Республіки?
Ця війна розпочалася головним чином з вини білогвардійців, які українців не визнавали як самостійну силу, визнавали її тільки як силу підрядну. Галичан вважали якоюсь екстратериторіальною армією, яка випадково опинилася на Дніпрянщині і тому повинна, так би мовити, підлягати Денікіну під політичним оглядом. Не визнаючи України, Денікін був готовий воювати за свою тезу єдиної неділімої Росії з ким завгодно і, зрозуміло, в першу чергу з українцями. Українці в цю війну змушені були вступити не тільки тому, що на них напали, а ще й тому, що вони повинні були зважати на настрої українського селянства в тилу денікінського війська, яке масово підняло повстання проти цієї денікінської влади. Треба було, так мовити, захищати своїх громадян, реагувати. В цьому випадку війна була неуникненна. Але вже коли вона розпочалася, оця проблеми військової готовності почали даватися ознаки. Почали даватися ознаки брак зброї, брак підкріплень. Спершу почали перестали даватися ознаки брак однострою, через що поширювалися пошесні хвороби дуже швидко. Не годі було ці однострої належно продезінфікувати, бо не було змінних. Епідемія тифу – все це сильно послабило боєздатність української армії, і було ясно, що військового рішення на цей момент не буде. Крім того, якраз у цей момент, коли Галицька армія розпочала сепаратні переговори з Денікіном, його війська перебували на вершині своїх успіхів, знаходилися дуже близько до Москви, здавалося, що вони її ось-ось захоплять, і, відповідно, здавалося, що немає сенсу боротися з такою силою, яка ось-ось буде переможцем у громадянській війні на території колишньої Російської імперії. І була ще одна обставина. Нещодавно обидві українські армії воювали проти більшовиків, а тепер, коли розпочався конфлікт з Денікіном, Симон Петлюра був готовий укласти договір з більшовиками заради спільної боротьби з Денікіном. Зрозуміло, для галичан така позиція була абсолютно неприйнятна, вони не могли зв'язати себе союзом з більшовиками в умовах, коли сподівалися від Антанти рішення про долю своєї державності.
Даруйте, отут дозвольте з вами посперечатися. Якраз на момент листопада 1919 року російські білогвардійці в громадянській війні зазнали вже, можливо, невирішальної, але все-таки такої доволі очевидної поразки. Наступ на Москву провалився, і Денікінська армія вже почала відступати. І, в принципі, таке враження, що коли галичани укладали угоду з білогвардійцями, то вони погано орієнтувалися в подіях російської громадянської війни. Тобто, таке враження, що розвідка в них не надто була ефективною.
Почнемо з того, що переговори були започатковані 25 жовтня. На цей момент ще результат битви під Орлом був цілком невідомий. Під Касторною ще не зазнала поразки денікінська кіннота, так що на цей момент ще було цілком незрозуміло, чим все закінчиться. А коли в листопаді був укладений договір в Зятківцях, то результат битви також ще не був абсолютно точно визначений. Здавалося, що денікінці зазнають просто якоїсь локальної невдачі, яку вони сьогодні чи завтра зможуть виправити. Так що не можна закидати галичанам нерозуміння ситуації. Це ми сьогодні з висоти 100 років можемо легко зрозуміти, а це був вже кінець. А в цей момент зрозуміти, що це кінець, було доволі складно.
На той момент було політичне керівництво ЗУНР в особі диктатора Євгена Петрушевича, і було командування Галицької армії. Дані ситуації переговорів з білогвардійцями, наскільки командування взяло ініціативу в цих переговорах на себе, чи воно отримало санкцію з боку політичного керівництва?
На жаль, ми не можемо на сьогоднішній момент стверджувати абсолютно точно, як воно відбулося, бо поки що належних документальних підтверджень розшукати не вдалося. Але ми можемо припустити, цілком вільно припустити, спираючись на те, що диктатор зберігав повноту влади як над Галицькою армією, так і над політичними партіями галицькими, аж до кінця існування свого уряду ця влада не ставилася під жодний сумнів. Ми можемо припустити, що диктатор дав, якщо не тиху згоду, то замасковану вказівку вчинити саме такі кроки, які вчинило командування Галицької армії. Генерал Мирон Тарнавський за своїми здібностями не був людиною, яка здатна на самостійні політичні кроки. Це не Гай Юлій Цезар. Усунення генерала Тарнавського відбулося, скажімо так, формально. Хоч його віддали під суд, суд закінчився за 2 дні його виправданням, і після цього генерал Тарнавський ще й тимчасово очолював Галицьку армію на момент хвороби генерала Микитки, який став його наступником. Таким чином, ми не можемо сказати, що він був репресований диктатором Петрушевичем. І вже сам цей факт спонукає нас до припущення, що, очевидно, тут велася якась погоджена політика. Ми, на жаль, поки що не можемо розібратися у всіх цих складних перипетіях, чим саме таке рішення було викликане, але припускати ми цілком маємо право.
А якою була реакція з боку голови директорії УНР і командувача армії Української Народної Республіки Симона Петлюри і, власне, з боку командного складу армії Української Народної Республіки?
Зрозуміло, коли йдеться про реакцію голови директорії, вона повинна була бути така, як вона була, і вона іншою бути не могла. Він вимагав суду над генералом Тарнавським, він вимагав від Євгена Петрушевича з'ясування своєї політичної позиції. Він зробив те, що повинен був зробити. Що стосується реакції військових воєначальників армії Української Народної Республіки, то вона була дуже різною. В першу чергу це пояснюється тим, що серед офіцерів української армії було чимало симпатиків білогвардійського руху, які опинилися в українській армії тільки заради того, щоб провадити боротьбу з більшовиками. Зрозуміло, такі люди реагували на перехід Галицької армії на бік Денікіна дуже позитивно.
А для Петлюри і командного складу армії Української Народної Республіки такі дії галичан були несподіванкою? Чи вони, в принципі, були вже якось підготовані, що щось таке може статися?
В принципі, Симон Петлюра підозрював, що щось таке може статися, і в нього були такі підозри вже дуже давно. Йому важко було дійти до згоди з державним керівництвом Західноукраїнської Народної Республіки ще від часів гетьманського повстання, коли свого часу галицькі політики орієнтувалися на гетьмана, їх довелося переорієнтовувати на підтримку Української Народної Республіки і майбутнього повстання проти гетьмана. З цього моменту тертя і конфлікти між обома гілками українських політиків, західних українців і надніпрянців, вони продовжувалися в різних формах, за різних обставин, з різних питань. Ці конфлікти не вщухали. І, власне, не вщухання цих конфліктів давало Симону Петлюрі найкращий ґрунт для розуміння того, що його можуть підставити тим чим іншим способом. Він навіть підозрював, що численні виступи проти нього, як от спроба перевороту Оскілка чи вчинок отамана Болбочана, все це було за спиною їхньою стояв диктатор Євген Петрушевич. Так воно було чи не так, знову ж таки, не можна офіційно довести за браком документальних свідчень, але такі настрої непевності в галичанах безсумнівно у Симона Петлюри були віддавна.
А у нього були якісь можливості зупинити цей процес, скажімо, арештувати командування Галицької армії або що?
На жаль, мабуть, тут ми повинні відповісти, що в нього ніяких жодних позитивних кроків вплинути на цей процес не було. В першу чергу, якщо йдеться про співвідношення сил, то Галицька армія приблизно в півтора рази переважала за чисельністю армії Української Народної Республіки. Крім того, політично, якщо за диктатором стояли галицькі політики практично одноголосно з певними винятками, винятки були окремі, то Симон Петлюра не міг покластися на єдність своєї політичної підтримки. В нього були чітко праві і чітко ліві, які ділилися приблизно 50 на 50 чи там 70 на 30, немає значення, але це було чітко виражений розподіл в політичному таборі. І з таким роз'єднаним політичним табором робити спроби об'єднати українців західних і надніпрянців, ну, це було нереально. Він ніяк не міг вплинути на цей процес.
А в середовищі Української Галицької армії, от серед стрільців, серед офіцерів, як сприйняли звістку, що, мовляв, ми тепер союзники не з українською армією, а з російською білогвардійською?
Рядовому складу галицьких стрільців пояснити таку зміну фронту було більш ніж просто, саме тому, що галичани сподівалися відновлення своєї державності за рахунок рішення в Парижі. Лідери держав світу приймуть рішення і відновлять там Галицьку державу. Лідери держав світу підтримують Денікіна, відповідно ми, союзники Денікіна, маємо ще більше право розраховувати на підтримку з Парижу. Тим більше, що в договорі з Денікіном було зазначено, що воювати з українською армією Галицька армія не буде.
А от, власне, що означало для Галицької армії на той момент ця угода з Денікіним? От уклали угоду і що далі? Які це мало практичні наслідки?
Будемо говорити про сподівані практичні наслідки, бо дійсність виявилася дещо інакшою, але тим не менше. В першу чергу йшлося про те, щоб забезпечити армію необхідним спорядженням. Потрібно було вилікувати армію від тифу. Для цього треба було провести дезінфекцію, надати нові однострої, знайти зброю, спорядження спорядження для того, щоб відновити втрачене в боях. Все це сподівалося отримати від Денікіна, якщо не від Денікіна, то від Антанти через порт Одесу, яка в той час перебувала під контролем білогвардійців. Сподівалися, що вдасться за рахунок цього матеріального спорядження відновити боєздатність Галицької армії і при нагоді кинути її знову на шальки політичної гри, в залежності від тої ситуації, яка складеться вже десь приблизно на весну 1920 року. В першу чергу сподівалися зберегти і відновити боєздатність Галицької армії. Це була перша і найбільша, так би мовити, надія на результати цього договору. Якимось чином ця надія виправдалася. Справді, від денікінців були отримані певні поставки зброї, спорядження. Госпіталі приймали хворих на тиф, стрільців, яким вже не доводилося днювати і ночувати на станціях з вибитими вікнами. Можна було їх розташувати в нормальних теплих приміщеннях. Відповідно, вони не вели бойові дії, вони могли відпочивати не в окопах, а могли вже відпочивати у хатах, відновлювати свої сили. Так що певна користь з точки зору збереження Галицької армії в цьому договорі була, хоча, звісно, не тією мірою, на якій сподівалися галичани. Вони, звісно, сподівалися, що за рахунок приєднання до Денікіна їх визнають в Парижі. Цього не трапилося.
Наскільки тривалим, наскільки ефективним був цей союз між галичанами і російськими білогвардійцями?
Союз тривав з листопада 1919 року до початку лютого 1920 року, тобто приблизно 3 місяці. Всього-навсього 3 місяці, зрозуміло чому, Денікінська армія зазнала поразки від більшовиків і на зміну господарям Галицької армії, яка була нездатна на той час навіть захистити себе, це був фактично госпіталь великий, на зміну господарям цього госпіталя прийшли червоні, відповідно галичани з метою порятунку себе, своїх хворих, поранених і так далі, відразу ж перейшли в союз з червоними, хоча це означало перекреслення їхньої політичної орієнтації на Париж, так? Обумовлювалося це в першу чергу, спочатку треба вижити, а тоді вже можна думати, як харчуватися. Якщо ви не виживете, вам харчі будуть непотрібні. Тим і пояснювалося такий різкий перехід галичан від Денікіна до червоних. А вже потім повстання галичан проти червоних знову відродило їхні сподівання на підтримку Парижу.
Це вже було в 20-му році, але
це
давайте
було на весні 20-го.
Тут ще повернемося у рік 1919-й. Після того, як Галицька армія уклала союз з російськими білогвардійцями, як складалися відносини між політичним керівництвом ЗУНР і УНР?
Спершу Євген Петрушевич маскував цей перехід Галицької армії на бік Денікіна судом над генералом Пернавським. І це тривало аж до 11 листопада, коли цей суд виправдав генерала Пернавського, а генерал Микитка підтвердив у Зятківцях договір, укладений генералом Пернавським з Денікіном. А минуло лише 4 дні, і дороги українських урядів розійшлися. Симон Петлюра, розуміючи, що українська надніпрянська армія, залишившись один на один з Денікіном, не зможе утримувати фронт, він запросив поляків для того, щоб вони окупували Західне Поділля, Проскурів, Кам'янець-Подільський, щоб, так би мовити, не допустити денікінців на цю територію. Він вже тоді розраховував, що поляки будуть його наступним союзником. Зрозуміло, для галичан поява поляків в Кам'янці-Подільському означала їхній арешт, інтернування і припинення політичної діяльності, тому напередодні приїзду польського війська до Кам'янця-Подільського Євген Петрушевич виїхав до Румунії, а звідти до Відня, щоб продовжувати політичну діяльність в еміграції. Цей крок важко назвати дуже вдалим, оскільки армія сподівалася, що диктатор повернеться до неї і буде здійснювати політичне керівництво армії, поки вона перебувала в таборі білогвардійців. Їй цього політичного керівництва виразно не вистачало. Прагнучи задемонструвати свою українськість, армія спромоглася змінити свою назву. Всі гадають, до речі, що вона називалась Українська Галицька армія. Насправді, формально вона називалася Галицько-Українська армія. Ну, оскільки вимовляти Галицько-Українська армія дещо незручно, то перейшли до більш такої розмовної форми Українська Галицька армія. Це, власне, на підкреслення свого українського характеру в таборі єдиноніділімщиків. Єдиноніділімщикам довелося з цим примиритися. Але це, як то кажуть, не рятувало. Це були такі розпачливі кроки за браком політичного керівництва. Якби Євген Петрушевич повернувся через Румунію до Одеси і керував би армією, здійснював політичне керівництво армією на місці, можливо, доля би склалася цілком інакше цього війська.
А відтоді шляхи політичного керівництва УНР і ЗУНР розійшлися, так?
Абсолютно. Вони вже більше не сходилися, і пояснювалося це тим, що Симон Петлюра орієнтувався на союз з Варшавою, а для галичан жодний союз з Варшавою не міг бути прийнятним. Варшава була окупантом Галичини і, відповідно, сприймалася виключно як ворог номер один.
От така непроста і трагічна історія української галицької армії. На цих подіях вона не завершилася. Ну, але про галицький фактор у 20-му році ми поговоримо в одній з наших наступних передач. Це була «Історична свобода» із дослідником західноукраїнської галицької військової історії Олександром Дєдиком. Ми говорили про укладення союзу між галичанами і російськими білогвардійцями 100 років тому у листопаді 1919 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.